ćemo. Osma glava. Poslanice Rimljanima. 31. i 32. stih. Šta ćemo onda reći na ovo? Ako je Bog za nas, ko može protiv nas? Onaj koji ni vlastitog sina nije poštedeo, već ga je predao za sve nas, kako nam onda neće sa njime sve darovati? Nebeski Oče, evo nas u poslanici tvoga sluge, apostola Pavla, čitali smo tvoju reč, Oče, i mi znamo da će Sveti Duh doći na ovoj službi po milosti.
Amen.
Oče nebeski, da će nam dati jednu božansku inspiraciju, da govorimo o sebi, jer mi smo se ovdje skupljili samo zbog jedne stvari, da proslavljamo tebe.
Amen.
Bože nebeski, ako smo mi ikada i stvoreni na ovoj, pošto smo stvoreni na ovoj zemlji, stvoreni smo samo sa jednom razlogom, samo sa jednom svrhom, smo rođeni kao grešnici, da bi ti postao naš spasitelj, a da bi te mi onda proslavili. Kao što je starozavetni prorok rekao, ti si govorio kroz njega i rekao si, ja ću ga spasiti, a on će me proslaviti. I evo nas ovdje, Oče, ti si ispunio svoj deo, ti si nas spasio na krstu Golgote, ti si postao naš spasitelj na Golgoti, Oče, a danas mi smo ovdje da ispunimo naš deo i neće nam biti dovoljno ni cijela večnost da ispunimo to, a to je da tebe proslavljamo, Oče. Zato te molimo, Oče nebeski, da i ove pesme prihvatiš kao naš dar proslavljanja, da propovedanje bude proslavljanje tebe, Oče, i da ta vera koja je jednom zauvek dana svetima uđe u naša srca, da blagoslovi naše duše, Oče nebeski, i da nas načini više pobednicima nego što smo to bili do sada. Daruj nam to, Oče, mi molimo u ime Isusa Hrista. Možete sesti. Da, govorit ćemo o otkupljenju u Hristu Isusu. Sada, otkupljenje znači da je on platio cenu za naše spasenje. Znači, cena koja je bila potrebna, koju je Bog zahtevao, koju je Božja pravda tražila, bila je da nevini čovjek umre. I jedini nevini na ovome svetu je bio Isus Hrist. I on je platio cenu za naše izbavljenje, za naše spasenje, za naše isceljenje i za sve ono što je nama potrebno za jedan duhovni život. Znači, onaj koji svoga sina nije poštedeo, Bog Otac, koga i svoga sina nije poštedeo, kaže ovdje apostol Pavle, kako li će nam da, kako da nam ne da i sve ostale stvari koje su nama potrebne, on će nam dati sve, on svoje dete nije poštedeo.
Amen.
Ja se sjećam, brat Abraham je nazvao jednu propoved najveći dar koji ikada dat ljudima. I ljudi obično kada se uzeli tu propoved, mislili su da govori o nekom duhovnom daru, ovome ili onome. I naravno, najveći dar koji je Bog ikada dao svetu i koji će ikada dati ikome je dar njegovog sina. Bog je darovao Hrista i apostol Pavle kaže, darovao je Hrista da za njega živimo, sa njim patimo, ako je potrebno, za njega čak i umremo.
Amen.
Sada ovo vrijeme u kojem mi živimo ne traži tu vrstu žrtve od hrišćanina, zato što nevesta Isusa Hrista ovoga vremena je predodređena za uznesenje i za promjenu tela. Mi se nismo rodili na ovaj svijet da bi svojom žrtvom, svoga života, proslavili Isusa Hrista. Mi smo se rodili na ovaj svijet da bi imali veru za uznesenje, da će nam u trenutku biti promijenjeno telo i da ćemo dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno. Jedna stvar koja me dotakla prethodne nedelje dok sam čitao propovedi brata Brahama na jednom mjestu, to je propoved opomena, zatim sud. On završava službu i počinje molitvu i kaže, Gospode, ti si moćni pobednik. Ti si nam darovao pobedu. Ti si moja pobeda, kaže brat Braham. A ja sam dokaz da si ti pobednik. I kada mi razmišljamo o hrišćanskom životu, postoji samo jedna grupa ljudi koja će ići uznesenje. To su oni u kojima živi Hrist.
Amen.
Oni koji su prihvatili Hrista kao svoga spasitelja. Oni koji imaju dovoljno vere u sebi da prepuste svoj život Hristu. Amen. Da ne žive više oni, nego da živi Hrist u njima.
Amen.
Sada Izrael kada je izašao iz pustinje, oni su imali dug krug kretanja kroz pustinju oko obećane zemlje. Oni su stalno išli oko obećane zemlje. 40 godina su oni obilazili obećanu zemlju da bi tek ta generacija, sljedeća generacija vernika, dobila blagoslov od Boga da pređu reku Jordan i da uđu u obećanu zemlju. I sada čini se da je 40 godina njihovog života prošlo pa manje više uzalud. Zato što je 40 godina njihovog života bila kazna za idolopoklonstvo koje su napravili kada je Bog davao zakon Mojsiju, oni su napravili zlatno telo. I ne samo da je Izrael, nego su izraelske vođe, Aron je zgrešio u tome. Znači, Aron je bio povučen time, tom atmosferom nevere koja je stvorena tamo. I oni su napravili to zlatno tele i kazna od Boga je bila da su bili lutalice u pustinji sve dok ta generacija nije izumrla. To je bio ta zemlju dok nije navršilo se 40 godina i dok ta generacija nije prošla. Sada što znači danas ići oko obećane zemlje? Obećanje današnjega vremena je Hrist. Obećanja svakoga, govorimo o nevesti, obećanja svakoga doba je Hrist. Krštenje Duhom Svetim u svakome dobu je isto, to je Hrist u ljudi. Razlog zašto je Bog stvorio svet je bio ovaj. Tri velike želje Božijeg srca. Da objavi sebe, da načini sebi telo, to je učinio kada je postao Isus Hrist. Druga velika želja je bila da ima čoveka, ima ljude u kojima će živjeti i koji će objavljivati njegovu reč, a to je crkva. I treća velika želja Božijega srca je bila da ima planetu Zemlju, ovu zemlju na kojoj mi živimo, gdje će on živjeti sa svojim otkupljenim, sa svojom nevestom. Sada Bog je izrazio sebe. U starome zavetu on je sebe izrazio kao oca. On je bio moćni Bog koji je bio nad nama. U novozavetnim evanđelskim danima on je objavio sebe kao Emanuela, Boga koji je bio na zemlji sa nama. I u novozavetna vremena crkvenih doba on objavljuje sebe kao Boga koji je sada u nama. I to je njegova svrha. To je njegova velika želja. Kada je Bog stvorio Adama, Bog ništa ne radi bez svrhe. Bog je stvorio Adama zašto? Da bi Adam vladao zemljom, to je drugorazredna stvar. Da bi Adam imao nevestu ili imao jedan brak koji je od Boga, to je isto drugorazredna stvar. Najvažnija stvar zbog čega je Bog stvorio Adama je bio da bi Sveti Duh živeo u njemu. Da bi Adam bio čovjek u kome se deo božanstva nastanio i deo Boga se objavljuje kroz Adam. I onda kasnije kroz proroke i kroz proročka vremena, Božja najveća želja srca je bila da uđe u čovjeka, da manifestuje sebe, da govori kroz čovjeka, da objavljuje svoju reč kroz čovjeka. Zbog toga je on stvorio čovjeka. I bra Braham, ako čitate 7 crkvenih doba i kada čitate Efeško crkveno doba, vi ćete vidjeti da bra Braham govori upravo o ovim stvarima. I on kaže da je Satana želeo da naruši to jedinstvo između čovjeka i Boga. On je želeo u početku da uživi u čovjeka, da živi u čovjeku, kaže bra Braham, ali Bog je jedino za sebe rezervisao to pravo. I on je ušao kroz zmijino seme i mi znamo kako se zmijino seme pojavilo u Edenskom vrtu. I on je ušao u ljudski rod, on je načinio ovo što mi danas imamo, hibridno čovečanstvo. On je učinio sve te stvari i on danas živi u ljudima i on je čak učinio da se Božji sinovi rađaju sa greškom prirodom. On je učinio da Božji sinovi budu od početka svoga zemaljskog života pod njegovom dominacijom. On je učinio da je potrebno otkupljenje od Boga, da Bog plati cenu da bi Sveti Duh mogao da se nastani u nama. I onda kada je Satana učinio te stvari, on je počeo da živi u ljudima, ali nemojte zaboraviti, Bog je Bog. I bra Braham kaže, zato što je on Bog, on neće biti poražen. Zato što je Bog, njega niko neće naterati na poraz, njega niko neće prisiliti na kapitulaciju, njega niko neće prisiliti na odustajanje, on je Bog, on ima svoj plan od početka i ono što je zamislio u početku će biti realizovano i niko neće njegove namere i želje osujetiti ovdje na zemlji. Baš niko. Niko nikad. On je Bog i on je platio cenu otkupljenja i šta se desilo u novozavetnoj crkvi i zbog čega je dan pedesetnice tako veliki? Zato što je Bog svoju večnu nameru srca da dođe i da živi u čovjeku ponovo učinio mogućim i kada je vatreni stup došao i kada su plameni jezici došli u gornjoj sobi i kada se Logos, Sveti Duh razdelio i došao na ranu crkvu, Bog je učinio i ispunio je svoj zavet, ispunio je svoj san, ispunio je svoju želju, on je sada živeo ljudi. U evanđelskim danima, dok je on bio Emanuel, ljudi su mogli doći s njim i pričati sa njim, mogli su razgovarati sa njim, mogli su večerati sa njim, mogli su imati zajedništvo sa njim, mogli su biti na službama sa njim, mogli su se popeti na goru gdje je on davao svoj novozavetni zakon, poput Mojsija, moćni zakonodavac na planini. Bog koji je sada sišao iz svoga vatrenog stuba, uzeo veo ljudskoga tela, bio na planini i davao svoj zakon. On je bio Bog koji je davao taj zakon, ovo zavetne besede na gori. Čuli se da je rečeno starima, ali ja vam kažem. Bog sa nam. I oni su mogli, to je zaista bilo veličanstveno vreme, oni su mogli se rukovati sa njim, oni su mogli reći rabi, oni su mogli reći dođi u moju kuću. On je dolazio u kuće grešnika. On je bio tu na zemlji, on je dolazio u farisejske kuće. On kaže, Abraham kaže, svugde tamo gde je on pozvan, on će doći. Amen. Kada ga vi pozovete, on će doći. Amen. Ako ga vi pozovete da bude gost u vašem domu, on će doći. Na to možete računati. I oni su ga mogli imati kao gosta, oni su ga mogli imati kao prijatelja, oni su ga mogli imati kao učitelja, oni su ga mogli imati kao brata. On se nije stideo njih nazvati svojom braćom. Ali on je bio tu sa njim. Kao što sam ja ovde na zemlji sa vama danas ili vi sa mnom. Vi me možete pozvati u goste i ja ću doći. I mi ćemo imati zajedništvo od nekoliko sati, jedan dan. Mi ćemo možda biti i nekoliko dana zajedno i mi ćemo se možda družiti ceo svoj život. Vi ćete doći kod mene, ja ću doći kod vas. On je bio Emanuel, Bog sa nama. Ali ono zbog čega su dela apostolska toliko velika knjiga i zbog čega je Pentakost tako veliki dan, onaj koji je sa njima bio dok su bili, dok je bio na zemlji, sada je postao Bog koji je bio u njima. I gde god videte, on je u vama. Vi legnete da spavate, on je u vama. Više ne morate zakazivati sastanak, vi ste venčani sa njim. Amen. Vi ste u venčanoj zajednici sa njim. On je u tebi. On živi u tebi, on spava u tebi. Kad ti spavaš, on je u tebi. Kad se budiš, on je u tebi. Kad si nervozan, on je u tebi. Kad si ljut, on je u tebi. Kad si nezadovoljan, on je u tebi. I on je tvoj moćni pobednik koji živi u tebi. I zapamtite tu stvar. Ono što mi nazivamo nevestom Isusa Hrista, ko je nevesta Isusa Hrista? Amen. Nevesta Isusa Hrista su oni ljudi u kojima živi Hrist lično. Amen. Sada što danas znači obilaziti oko obećane zemlje? U vreme izlaska iz Egipta mi smo to znali. Šta je? Oni su izašli zbog kazne, zbog idolopoklonstva, oni su obilazili oko zemlje i išli su u krug umjesto da uđu. I 40 godina je pola ljudskog života, to je puno vremena. I puno vremena da se protroši uzalud, to je stvarno puno uludo potrošenog vremena. Znači, ali šta danas znači ići oko obećane zemlje? Vidite što znači? To znači sedeti i pričati o njemu. Mi pričamo o tom. Ja ću vam ilustrovati to sa jednim primjerom iz života i službe brata Abrahama, imate to također u crkvenim dobima. To je moćna knjiga, to je velika knjiga, velika inspiracija je ta knjiga. Imate jako puno bisera Božih zato što vam ta knjiga otkriva cela novozavetna vremena od trenutka kada je Isus Hrist otišao u nebo do trenutka kada će se vratiti po svoju crkvu. Sedam crkvenih doba vam pokriva taj period ljudske istorije od 2000 godina i zato je to važna knjiga. Znači, ali u toj knjizi kada je brat Abraham jednom ga je pozvao luteranski propovednik koji je video darove u službi brata Abrahama. I stvarno je treba biti slepa budala, pa ne videti mesijanski znak, amen, otkrivanje tajni srca. Amen. Videti da je služba brata Abrahama činila iste stvari koje je činio Hrist kada je bio na zemlji. Amen. I on ga pozvao i rekao je, vidiš brate Abrahama, ja znam o duhovnim darovima pa više nego ti. Ja sam napisao knjigu o duhovnim darovima. Ja sam profesor na Luteranskom bogoslovskom fakultetu. Ja predajem svojim studentima o duhovnim darovima. Kaže, brate, ali ti nemaš ni jedan od tih darova. Tako? Ti znaš sve o njima. Ti studiraš o njima. Ti analiziraš sve o njima. Ti možeš opisati ko ih je kada i gde imao. Ti možeš pričati o Petru koji je govorio o jezicima. Ti možeš pričati o Ananiji koji je prorokovao u delima apostolskim. Ti možeš pričati sve o tim stvarima, ali vidiš, brate, ti ne možeš pokazati ni jedan od tih darova. Zato što ih ti nemaš. I to je negde gde je crkva koja obilazi oko obećane zemlje.
Amen.
Znate, oni mogu reći kad je brat Abraham ustao, kad je brat Abraham doručkovao, kad je brat Abraham otišao u Arizonu, kad se sedam anđela pojavilo, kako je to došlo, koji je brat bio sa njim, koliko je taj brat plakao kada su se tih sedam anđela pojavili, sve to lepo, sve to blagoslovljeno, sve to priča o njemu, ali to nije suština onoga što čini da vi jeste deo neveste Isusa Hrista. Suština neveste Isusa Hrista da je on, lično on, niko drugi nego on, on je taj koji živi u tebi. I postoji nešto, i sada to izgleda, kada ja to kažem, to izgleda toliko veliki vrh planine, toliko nedostižno, toliko teško. Pa kako ću ja postići, kako ću ja doseći to, kako ja mogu doživeti to? To je toliko veliko, pa kako se to meni uopšte može desiti ikada? Kako se meni ikada može desiti da on, lično on, pazite, a to je tačno ono što Bog želi. Iako on proslao proroka Iliju, a poslao je proroka Iliju, poslao je proroka Iliju da obnovi veru koja je jednom zauvek bila dana sveti. Apostolsku veru. On će obnoviti srca dečak očevim. Ilija prorok na kraju vremena je bio. I on treba da crkvu, da vernika, da tebe vrati u isto stanje u kakvom je Petar bio kada je izašao iz gornje sobe. A izašao je sa Hristom u sebi. U toj gornjoj sobi bio je poslan od Isusa Hrista da sedi i da čeka. U tu gornju sobu bio je poslan da čeka i da moli. U tu gornju sobu bio je poslan sa ključevima kraljevstva Božijeg. U tu gornju sobu on je ušao kao grešnik, iz te gornje sobe izašao kao svetac Božji, pomazan svetim duhom, izašao je kao čovjek u kome je živeo Bog. Izašao je kao čovjek u kome se nastanio deo božanstva. Izašao je kao čovjek koji, iako je bio siromašni ribar, je govorio same reči Božije. I koja drska budala se danas može usuditi da kaže da dela druga glava, kada je zapisana Petrova propoved, da to nisu same reči Božije. Da li je govorio Petar te reči ili je govorio Bog te reči? Bog je govorio kroz pesmu. Onda imate malo dalje u Delima apostolskim jednog velikog slugu, koji čak nije bio ni propovednik, zvao se Stefan. On je bio đakon u crkvi. I oni su izabrali Stefana da kada su se Jevreji koji su dolazili iz Grčke i Jevreji koji su živjeli u Judeji, kada su se svađali u crkvi oko podele hrane, onda su apostoli rekli nije na nama i nije ne priliči nama, apostolima, da se mi raspravljamo oko jela, oko trpeze, nađite ljude koji su puni Svetoga Duha i izaberite ih da budu đakoni u crkvi i neka se brinu o tim stvarima. Što su financije crkve, što je hrana, što je podela hrane. I Stefan je bio jedan od tih ljudi koji brinuo o redu u crkvi, čak nije bio propoved. I onda Biblija kaže da je otišao i da je propovedao isto ovo evanđelje.
Amen.
I da su ga moćni znaci i moćna čudesa pratili.
Amen.
I da je pun sile i snage i Svetoga Duha išao i propovedao ovo evanđelje. I onda je otišao u zverinjak lično, među zveri, među satanine sinove. I ne postoji tako divna propoved u Delima apostolskim kao što je Stefanova propoved.
Amen.
Čoveka koji nije propoved. Da li vi shvatate šta Bog ne želi, šta nam tu pokazuje? Bog ne želi da propovednici budu samo puni reči. Želi. Propovednici treba da budu puni Hrista. Njihova čaša treba da se preliva. Oni treba da manifestuju reči Božije. Oni treba da govore same reči Božije. Ali Bog ne želi da samo propovednici budu oni koji će imati glas Božji u sebi. Stefan nije bio propovednik, pa jednu od najdivnijih propovedi, to je toliko velika propoved bila da je ušlo u dela apostolstva. To je tolika velika propoved bila da je obratila ili počela da obraća na hrišćanstvo apostola Pavla, najvećeg, jednog od najvećih hrišćana koji su živeli, jednog od najvećih grešnika koji su hodali ovom zemljom, a spaseni su Božijom milošću. Stefan je propovedao i rekao, vi ljudi, Bog je obećao vašem praocu Abrahamu da će dati ovu zemlju. On je bio stranac i lutalica, a onda verom je dobio Isaka. Isak je dobio Jakova. Jakov je rodio 12 patrijarha, a onda su se vaši sinovi i kćeri su se namnožili u Egiptu, rađali su se u Egiptu, onda je Bog poslao Mojsija, izbavitelja. Pa vas je Mojsija izvao iz Egipta, on je prošao ceo stari zavet i onda je rekao, Bog se zakleo i Davidu, kralju, da će iz njegovog semena podići vama Hrista i to je učinio. I onda je dao poentu, krunu svoje propovedi, vi tvrdih srca i danas spori na verovanje, na sve ono što su proroci obećali. I ko je govorio kroz Stefan? Da li je to bila njegova naučena propoved? Da li je Stefan bio čovjek koji je uzeo olovku i onda sastavljao referat, pa napisao referat i sad će ja doći i pročitati to Sadukejima i Farisejima. Ne, Biblija kaže da je bio pomazan Svetim Duhom i kada je bio pomazan Svetim Duhom, Sveti Duh je govorio, on lično. I nije govorio svoje reči, govorio je Božje reči. Zato što nije živeo on, živeo je Hrist u njemu. I vidite, to je ta stvar. Gde crkva, gde danas puno ljudi greš, vi kažete bit će neko luda devica, da bit će luda devica. A znate ko će biti luda devica? Oni koji pričaju o njemu. E, pričaju o njemu. Ne, ne, nije to svrha ove poruke, nije to svrha našega života, nismo se zato rodili, nismo zato stvoreni, stvoreni smo da on, lično, on živi u vama. Pavle kaže, ne živim više ja, nego živi Hrist u meni. I ko je Hrist? On je ta pomazana reč. I kada je ta pomazana reč živela u njima sa njihovih usana, oni su govorili kraljevima, oni su govorili nevernicima, oni su govorili jevrejima, oni su govorili paganima, oni su govorili po celome svetu. Oni su govorili same reči Božije. I to je nešto, to je mesto gdje Bog želi vas. I brat Braham je rekao, najveći neprijatelj koga sam ja imao u životu je William Braham, i to je tačno. A onda također na drugom mjestu rekao, razum, vaš intelekt, vaša pamet je vaš najveći neprijatelj.
Amen.
I sada nama to izgleda, svima to izgleda koji nisu u Hristu Isusu, da je to neka nedostižna planina. Ljudi uzmu i pročitaju osobine savršenog čovjeka i oni misle da moraju potrošiti život da bi sebe izgradili u to. Pa vi to ne možete uraditi. Znate ko je savršeni čovjek? Postoji samo jedan. Samo jedan i niko više. To je Hrist. Nema drugog. Znači, ne radi se o tome da ja moram sebe ugraditi u nešto, izgraditi u nešto. Ja treba da dozvolim da neko živi u meni. Taj neko je Hrist, Sveti Duh. Dozvolimo da on, lično on živi u nama. I znate kad vi to možete uraditi? Vi to možete uraditi ovoga jutra. Ljudi iz nekoga razloga misle da treba da potroše 20-30 godina da bi ih Sveti Duh udostojio svoga krštenja. Znate, Bog je svog sina predao na krst Golgote.
Amen.
Da bi mogao to da uradi vrlo lako i vrlo brzo.
Amen.
Ako ćete se vi pokajati i krstiti u ime Isusa Hrista, on će vama dati dar Svetoga Duha. Sad, odmah. Ako ste sigurni da ste se pokajali, ako ste priznali sve svoje grehe. Slušao sam svjedočanstvo Peri Grina kad je on pitao brata Brahama, brate Brahame, pa kako ti znaš tajne njihovog srca kada dođeš, kada se moliš za njih u molitvenom redu? I brat Brahamu je rekao, brate Peri, pa to je prilično jednostavno. I Peri Grin je bio iskren u tom svjedočanstvu i kaže, pa dobro, kad je jednostavno, što sam ti išto pitao? A kaže, vidi brate Peri, kada oni priznaju svoj greh i dođu ovdje, jer brat Braham je rekao na molitvenim redovima, pre nego što su ljudi dolazili da se moli za njih, on je rekao da priznaju svoje grehe Gospodu. I kaže, brate Peri, kada oni priznaju svoj greh Gospodu, Sveti Duh mi to ne može otkriti. Jer toga više nema. Oni to nikada nisu uradili. Bog se toga više ne može sve, oni su čisti pred Bogom. Da li to shvatate? Kada je nešto priznato na temeljima, na krvi Isusa Hrista, vi ste čisti pred Bogom. Brat Braham kaže, koliko god to bilo veliko.
Amen.
I ne morate to ići okolo priznavati ljudima, izvinjavati se svim i svakom. Znači, sem u slučaju bračnih zaveta. Jedna mlada dama je došla u molitveni red i nije priznala svoj greh i brat Braham je rekao, mlada damo, ti si bila neverna svom bračnom zavetu. I rekao je, ti to moraš ispraviti, vidiš? I čak je on rekao, ti nisi bila neverna u ovom slučaju prema Bogu. Ti si bila neverna prema svom suprugu i prema zavetu koji ste dali. I onda njen suprug je, kad je video da je to otkriveno, poleteo je besan na podijum da se raspravi sa svojom ženom, a brat Braham mu je rekao, a šta sa tom sekretaricom od pre 3 dana? I onda ih je poslao oboje nazad u sobu, kaže, idite, izmirite se, obnovite svoje bračne zavete, oprostite jedan drugome i nastavite dalje i dođite ovdje da primite svoje izlečenje.
Amen.
Vidite, to su te stvari, sem za to, ali hvala Bogu, čak za ostale stvari, mi dovoljno je da dođemo iskrenoga srca do Gospoda Isusa Hrista, da ga dotaknemo i da kažemo, Gospode, uradio sam to, to, to i to. I to više ne postoji. Toga trenutka kada ste kršteni u ime Isusa Hrista, a to uradili, vi ste više nego spremni da prihvatite njega, njega lično da živi u vama. Ne znanje o njemu, ne teoriju o njemu. ne da stojite pored ove slike i da je opisujete celo vreme, ne da ulazite u detalje toga. Pa vidiš, ova vlas kose mu je okrenuta uleva, ova vlas kose, ova obrva mu izgleda ovako. Zapazi, ljudi zapaze sve detalje. I zato oni ulaze u dubine teologije, misleći da će ih dubine teologije i dubine znanja dovesti do Hrista. To nije potrebno. Da su dubine znanja ikada dovodile ljude do Hrista, ne bi ribari bili spaseni, ne bi siromašni bili spaseni, ne bi nepismeni bili spaseni, ne bi glupavi bili spaseni. Razumete? Količina znanja, postoji nekih 10, 12, 13 stvari bitnih za vaše spasenje u ovome danu koje svet ne zna, vi ih morate znati. To je da postoji jedan Bog.
Amen.
Da njegovo ime Gospod Isus Hrist. Da postoji jedna vera i jedno krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. To morate znati.
Amen.
Da je ovo vreme, zadnje vreme u kome je otkrivenje 10.7 manifestovano, da je anđeo sa moćnom knjigom zaveta i sa dugom nad svojom glavom sišao sa neba na zemlju, da je u njegovoj ruci otvorena knjiga, to morate znati. Da je Bog ispunio Malahiju 4 i kada je taj moćni anđeo sišao sa neba, da je on imao glasnika, pomazanika na zemlji, glasnika sedmoga crkvenoga doba, koji je predao poruku nevesti za uznesenje. Morate znati da živimo u vremenu uznesenja. Morate znati da živimo u vremenu kada će naša tela biti promenjena. Morate znati tajnu bezakonja, da su denominacije, da je Vatikan i bludnica, da su Svetski savez crkava, da je kip podignut Zveri. Morate znati te stvari i to je to. To je to. I prvi greh. Morate znati.
Amen.
Ne, zašto? Da bi razumeli ostatak pisma. I to je to od znanja vama ništa, dragi moji, više ne treba. Ostalo kopanje po ostalim dubinama je to je kao da pokušavate analizirati Isusa Hrista iz svih uglova. Vi ne treba da ga analizirate, vi treba da ga prihvatite da on lično živi u vama. Pazite, baš onako kao što je živeo u Petru. Baš onako kao što je živeo u Pavlu. Baš onako i onoliko kako je živeo u Stefanu. Niko drugi nego on. On je vaš spasitelj.
Amen.
On je vaš Bog. On je vaš otkupitelj. Onaj koji ni vlastitog sina nije poštedeo, već ga je predao za sve nas. Kako nam onda neće sa njime i sve darovati? Vidite, darovi. Ljudi su fascinirani darovima. Jesu li? Dar izlečenja, dar proroštva, dar otkrivanja tajni srca, dar jezika. Fascinacija je darovima. Ali čak nije ni u njima poenta. Ja sam bio fasciniran. Ali je stvar u tome da imate njega. Ovde pismo kaže kako onaj koji svog sina, svoje dete nije poštedeo. Shvatite li vi, ljudi moji, da je Bog više voleo vas nego Isusa Hrista u stvari? Toliko vas je voleo da svoje nevino dete nije poštedio. Nevino dete. Vrabrahan kaže da je Isus mislio o sebi, da nije bio zadovoljan sobom, to je rekao. A gde je Bog bio zadovoljan? I što se Boga oca tiče, Hrist je bio potpuno nevino. Jer?
Amen.
Nevino dete.
Amen.
Drugi Adam.
Amen.
Nije u njemu bilo greha.
Amen.
Za svu večnost i za sve vekove u njemu nije bilo greha. On je slavni Bog. On je savršeno jagnje. On je sin Boži, a njega? Njega nije poštedeo. Zašto? Jer da njega poštedeo, ne bi mu bilo tako lako da dođe i da živi u tebi. On je želeo da bude jedno sa tobom. On je želeo da bude u vama kao što je bio u Hristu. Bog je bio u Hristu i pomirio je sve sa sobom. I vidite zašto je ta tajna božanstva toliko važna. Nije to samo teorija da mi kažemo jedan Bog. Jer kada mi razumemo božanstvo, mi znamo da Bog koji je bio u Hristu kao Emanuel, da je Bog koji je sada u vama.
Amen.
Nekada Isus bio telo Božje iza koga je Bog skrivao sebe, ali danas ste vi telo Božje iza koga Sveti Duh skriva se.
Amen. Amen.
I to je tako sveto.
Amen.
To je tako veliko.
Amen.
I to je vama darovano.
Amen.
Zašto? Da bi stajali i gledali u to. Da bi gledali, opisivali to. To je to, Dragomir. Vidi, vidi, vidi kako izgleda, vidi, vidi. Zar nije besmisleno? Uzmi to.
Amen.
Kao kada vam neko servira tortu, kako joj odoliti? Torta je smeće, sve je smeće naspram Hrista.
Amen.
Sve, bukvalno sve.
Amen.
Ne postoji ništa. Čak je svetogrđe, čak je uvredljivo bilo šta na ovome svetu porediti sa Hristom. Ali sad zamislite da vam neko da tortu i da vi gledate. I gledate. Divno je. Mora da je slatka. Mora da je fantastična.
Amen.
I celo vreme gledate.
Amen.
Čekajte, li bi to bilo normalno? Ajde recite, je li bi to bilo normalno? Gledam u to. Pa nikada, nikad. Joj, ni za jedan rođendan. Ni majka nije ovako nešto napravila. U svim poslastičarnicama sam bio, ali ovakvu tortu nikada nisam video. Pa što je sjajno? Kako je lepa, slikat ću. I da izvadite svoje mobilne telefone i onda slikate to. Pa slikate. Pa moramo ovo sačuvati za uspomenu. Mora mi šerovati na Facebooku, na Instagramu, pa to mora svet vidjeti. Pa fantastična je, pa divno izgleda, pa lepa je, pa jedi. Vidite, to je tako i sa Hristom. Bog vam je darovao Hrista.
Amen.
U Hristu imate spasenje, izbavljenje, isceljenje, utehu, savet, pravdu, mir, radost, pobedu, sve vam je u Hristu. Ali nemojte gledati u njega. Uzmite ga. Zgrabite ga. Stavite ga u svoje srce. Dozvolite da on živi u vama. Dozvolite da on govori kroz vas. I nikada, ali baš nikada nemojte misliti da ste suviše glupi da bi to uradili. Bog uvek prebiva u poniznim srcima, jednostavnim, onima koji nemaju ni puno znanja, što manje znate, toga pre možete zgrabiti i prihvatiti kao svog Boga.
Amen.
Gospodar, kralja kraljeva koji je krunisao vaše srce vencem slave, on, Bog koji svoje dete, svoje nevino jagnje nije poštedeo, Bog koji ga je predao varvarima i bitangama da se iživljavaju nad njim na krstu Golgote, što oni jesu uradili sa paklenom ludačkom strašću i mržnjom. Razapeli su, skinuli su, ponizili su, bičevali su, stavili su mu trnovenjac na glavu, naterali su ga da hoda ulicama Jerusalima, da nosi svoj krst, a onda su mu proboli ruke i noge, onda su ga pustili da krvari na krstu Golgote i Bog nije svoje dete poštedeo. Zbog čega? Zbog mene. Pa šta sam? Šta sam ja? Šta si ti? Što bi brat Braham rekao, ko ste vi u stvari da kažete ne Bogu? Ko si ti da kažeš ne Bogu? Ko smo mi uopšte? Pa mi ne znamo da li ćemo bez Hrista dočekati sljedeće jutro. Da Bog povuče dah života ili duh života sa nas, pa svi bi bili mrtvi. Ali on nam je darovao Hrista. I sada njega nije teško prihvatiti. Samo kad isključite svoju pamet i kad kažete sa svojim ustama, pošto ste se pokajali, sada ja ne mogu da vam ja nešto kažem. Ja ne mogu ničije pokajanje preispitivati. Niti mi to pada na pamet. Jednostavno, ja nisam niti prorok, niti imam mesijanski znak, niti ja vam samo mogu dati standarde Biblije. Znači, ja vam mogu reći, ja bih velikoj većini ljudi u ovoj poruci savjetovao da zatvore vrata svoje sobe i da prvu molitvu koju će izreći Bogu, Bože, otvori mi moje srce da vidim greh, ako ga ima, koji ne prepoznaje.
Amen.
Dozvoli mi da vidim svoje grehe, ne tuđe, dozvoli mi da vidim moje grehe. Ako sam slep, otvori mi oči za nešto što je pogrešno u meni. Ako postoji nešto što je toliko pogrešno, ja ne vidim, otvori mi oči, ja bi to 90% ljudi u ovoj poruci poslao da to radi.
Amen.
Oni kažu, Dragomire, mi to radimo svaki dan. Pa ne, očito je ne, je život koji se živ pokazuje da to ne radi se. Da to u stvari velika većina ljudi ne radi. Da to pokajanje ja ne želim sada da preletim preko njega. Ne želim, apsolutno ne želim da preletim preko njega. Ali ne želim da jednostavno govorim ljudima u čemu su pogrešni. Nije poenta da ja to znam. Kakva korist? Kakva korist ako ćeš ti znati moj greh, a ja ga neću znati? Ja ne mogu otići u tu sobu i priznati ga umjesto tebe. Ja ne mogu plakati umjesto tebe. Ja ne mogu vapiti Bogu umjesto tebe. Bi, da mogu, ali ne mogu. Verujem i da bi vi to za mene uradili. Jer to je nešto što ja moram uraditi. Ja moram izmiriti svoj račun sa Bogom. Ako postoji neka nepravda u meni, ako postoji neko bezakonje u meni.
Amen.
A znate šta je tvrdo srce? Tvrdo srce je ono koji greši, koje greši, a ne vidi da greši. Vidite, ljudi tvrdih srca su, na primjer, oni koji umiru od bolesti, a nevernici su na ulici i kažu šta sam ja Bogu zgrešio da ovako prođe u životu. Zašto ne vidi svoj greh? Zato što ima tvrdo srce. Kada srce otvrdne, to je faraonsko srce koje će vidjeti greške svuda oko sebe, ali u njemu nema greške.
Amen.
U meni nema greške.
Amen.
Ja treba da ispravljam sve oko mene, ja treba da savjetujem svakoga oko mene, ja treba da imam reč utehe za svakoga oko mene, ja treba da budem najpametniji u tom krugu ljudi gdje živim, ali što se mene tiče, ja u meni ne vidim ništa pogrešno, e vidite. Ja treba da budem na svojim kolenima i da se molim Bogu da mi otvori, da vidi ako postoji bezakonje u meni. Ako je moje srce otvrdnulo. Znači ja mogu tu samo stavljati Božju reč. Ja ne mogu i niti hoću ikome da kažem ništa. Bog me je poslao da propovedam evanđelje, ali ako u evanđeljima kaže. Evo samo uzmite. Evo vam luda devica. Brige. Evo samo pogledajte to, pa pronađite sebe u ta četiri kanala. Znači, izašao je sejač za seje seme. Sejač je sin čoveči Isus Hrist. I sejač u ovome vremenu nije William Braham, nego Isus Hrist. I ja hoću da zaboravim celu tu ideju da je brat Braham, ovo brat Braham, ono brat Braham, ovdje brat Braham, tamo. Isus Hrist je taj koji je propovedao uporu.
Amen.
Da se mi razumemo jednom zauvek, Isus Hrist je taj koji je propovedao uporu.
Amen.
I brat Braham propoveda pomazanici zadnjega vremena. I onda na kraju kaže, vi mislite da ja hoću sebe da proslavljam, vi mislite da ja hoću da se hvalim i pravim važan. Kaže, ja sa ovom propovedi nemam ništa. Samo glas. Ništa.
Amen.
Kaže, i budi, verujte mi, Bog je nekada morao brata Brahama da dovede u takvo stanje da se on nije sećao stvari koje je izgovorio za propovedovanje. Znate, ono kada je rekao da će Los Angeles ići pod okean, on nije imao viziju. Taj događaj je bio tako da je on bio u Los Angelesu. Ja mislim da je sestra brata Demosa Šakarijana bila bolesna od raka. A znate, Demos Šakarijan je bio čovjek koji je njemu bio na čelu tih full gospel biznismena i puno mu je omogućavao da propoveda, pravio mu službe, bio tehnička podrška u svemu tome. I njegova sestra je bila bolesna od raka i brat Braham je rekao da će ona umreti jednoga dana ili jedne noći između 2 ili 3 sata ili između 1 i 12 sata. I onda su brata Brahama pozvali da propoveda to veče i to je bilo veče kada je on propovedao biranje neveste.
Amen.
I izašli su 2 pentakostalca, pošto je to bila pentakostalna crkva i onda su, pošto je sestra Šakarijana, ta bolesna žena, je pevala, jako je lepo pevala. I jedan mladić, jedna devojka je izašla i rekli su, prorokovali, ne boj se kćeri Sionska te bolesti, jer ovako govori Jahve, Bog, Gospod, Bog, bit će izlečena i sve to. Znači, suprotno onome što je brat Braham prorokovao. Naravno, nije bila izlečena, umrla je. Onako kako je prorok i prorokovao. Ali brat Braham je izašao za propovedaonicu i propovedao je na temu biranje neveste. I toliko je bio pod inspiracijom da je počeo govoriti reči koje više nije ni pamtio, niti znao da ih izgovori. I na kraju te propovedi je rekao, Kapernaume, Kapernaume, koji sebe nazivaš gradom anđela, do neba si se podigao, do pakla ćeš biti oboren. Izašao je, pazite, nije bila vizija. Izašao je i seo sa Billy Paulom u kola, svojim sinom, i rekao je, Billy, da li sam ja previše uvredio te ljude? Kaže, istinski ja ne znam što sam sve rekao. Pa tata, prorokovao si da će Los Angeles otići pod okean. I rekao si, ovako govori Gospod. I onda je brat Abraham uzeo proroštva Biblije o Kafernaumu i onda je video da se to slaže. Ali kad smo već kod Kafernauma, samo da vam kažem, Isus je rekao, i to jednoga dana kada dođe Boži sud, lakše će Sodomljanima biti tamo nego Kafernaum. Kafernaume, Kafernaume, da su u tebi bile učinjena dela. Da su u Sodomi bila učinjena dela kao što su bili na tvojim ulicama i u tvojim salama, oni bi se, pazite, to je red Gospodnja, da su u Sodomi bila učinjena ta dela, oni bi se već pokajali u kostre ti pepe. Ali nisu. Ta dela nisu učinjena u Sodomu. I onda kada propoveda pomazanici zadnjega vremena, pa pazite, niko normalno ne bi to rekao svojim najboljim prijateljima. Koliko to nije bio čovjek koji je propovedao?
Amen.
To hoću da vam kažem.
Amen.
Jer u propovedi pomazanici zadnjega vremena on je optužio pentakostalne denominacijske propovednike da su lažni proroci.
Amen.
U zadnjim vremenu.
Amen.
Pazi, a ti ljudi su bili njegovi prijatelji. Demo Šakarijan, kako se zove, Carl Williams ili Oral Robert. Znači, on kaže na kraju, vi mislite da ja uživam u ovom. Vi mislite da se ja pravim važan. Vi mislite da ja hoću da budem prorok. Ne, ne radi se o tome, dragi moji. On govori kroz me. I jednom zauvek izbacite to, brat Braham, Isus Hrist je govori, brat Braham da je ovisio o sebi i o svojoj pameti, nikada ne bi izgovorio te stvari.
Amen.
I kaže, ništa ovdje nema moju u ovoj propovedi. I onda moli ljude širom Amerike koji su bili na radio, telefonskim vezama, kako je već bilo, kaže, molim vas, nemojte gasiti, nemojte ustajati, nemojte se ljutiti, sedite dole. Budite mirni.
Amen.
Vi mislite da ja uživam da govorim ove stvari? Kaže, ja nemam ništa drugo, ja sam samo posudio glas Bogu i jednom zauvek, to je poruka anđela Gospod.
Amen.
I mi smo tu da proslavimo na kraju krajeva Gospoda Isusa Hrista. Nikakvog čovjeka. Oni nama kažu, oni proslavljaju čovjeka, pa ja sam svetlosnim godinama daleko od toga.
Amen.
Ja samo kažem da je taj Bog imao svoj glas na zemlji, posudio je glas jednoga čovjeka i to je to. A danas, danas u ovo vrijeme, on želi da vi njemu predate svoj glas, da može govoriti kroz vas ono što on želi da.
Amen.
Ali stvar toga je što ljudi ne žele da čuju ono što Bog ima da izreče. Ljudi se pitaju zašto nema svjedočanstava izlečenja. Onoliko koliko je bilo u delima apostolskim, jedan od glavnih razloga je ublažavanje reči Božije za propovedovnicu. To je jedan od glavnih razloga. Zato što propovednici osjećaju šta ljudi neće voleti da čuju, pa onda to ublaže. Ti si našminkan, ali ja neću tako oštro govoriti o tome. Ti naučavaš u crkvi, ali ja neću tako oštro govoriti ni oko toga. Ali šta, žena koja naučava u crkvi i žena koja uopšte naučava je pod prokletstvom Božim.
Amen.
I to je nešto što je Biblija rekla.
Amen.
A Bog će svedočiti za svoju reč, nikada za njenu razblaženu varijantu. Nikada.
Amen.
Znači, može se desiti. Ja se sećam, nikada to neću zaboraviti dok sam živ u Zrenjaninu, ja i Aladin, dok smo svedočili otkrivenje 10.7. Žena koja nije imala sluh, mi nismo spomenuli ni B od božanskog izlečenja. Ni slovo B. Nijedno svjedočanstvo, ništa nismo govorili kako je anđeo došao sa neba na zemlju. sa zavetnom dugom i ona je rekla, ja čujem. Zašto? Zato što je to bila istina. I mi dolazimo do jednoga vremena, i ovo se ne odnosi uopšte samo na propovednike, odnosi se na sve hrišćane koji žele da budu glas Boži u ovim zadnjim danima. Jer pismo kaže, duh i nevesta govori.
Amen.
Glas koji je bio u proroku je sada nevestin glas.
Amen.
Duh koji je bio u Hristu postao je duh koji je bio u apostolima.
Amen.
U ranoj crkvi. I duh koji je bio u Vilijamu Brahamu sada je u vama. I onoga dana kada vas Bog dobije da prestanemo ublažavati Božju reč i da izbacimo svaku gorčinu dok je govorimo iz sebe, on će svedočiti da je ta reč istina. To su dve stvari. Da ne ublažavamo, jer u propovedi za vodljivi duhovi brat Braham kaže, ti misliš da imaš nešto od tog bezvrednog, ublaženog propoveda. Tako je definisao. Prorok je rekao, za vodljivi duhovi nađite to, počitaj. Neću da vam čitam iz propovedi, ja ću vam reći gdje je to, a vi čitajte. Zato kad se hranite sa time, vi ćete to postati.
Amen.
I on je rekao, kaže, to vaše bezvredno, pazite, ublaženo propovede.
Amen.
Kako ga je okarakterisao? Bezvredno. Sada on nikada neće svedočiti za tako nešto. On neće svedočiti za tako nešto. A kako on svedoči da je to red? Zato što mi kažemo istinu. Ja gledam to što po Facebooku ljudi objavljuju, što sestre objavljuju. Pa to nikome neće pomoći. A znate zašto? Zato što objavljujete ono što ljudi veruju. Isus vas voli. Pa to svaka crkva veruje. Jer ako, ako se nešto Bogu gadi u ovom trenutku, to je insistiranje na božanskoj ljubavi. Ne zato što Bog nije ljubav, Bog jeste ljubav. Ali Bog je i pravda. I da on ne kazni greh, on ne bi bio Bog.
Amen.
I pazite šta je teorija o koroni. Te je laboratorija, te je iz svemira bačeno, i bačeno iz aviona, pa ovo, pa onda, pa došlo iz pustinje, pa došlo iz prašume. Šta je to istina? Ma nemam pojma šta je istina, ali jedno znamo, dakle god da je došlo.
Amen.
Došlo je zato što greh ljudi je sve veći i veći. Došlo je zato što nema pokajanja.
Amen. Amen.
Ako vi kažete vlasti su lude, podivljale su, izmislili su to, pa vi imate divlje vlasti zato što ste grešni.
Amen.
Vlasti to izmišljaju, pa, ali vlasti su takve. Pa kako je to da je Izrael imao Davida za kralja? Pa on nikada ne bi lagao o koronu, on nikada ne bi izmišljao koronu, on nikada ne bi to radio, on bi bio pravedan sa Bogom. Kako mislite da bi Abraham Lincoln nikada muljao u vezi tih stvari? Ali zašto imamo ovako bezvredne političare? Po celome svetu.
Amen.
Pa zato što su nacije grešne. Zato što je greh i Bog mora suditi greh. I Bog hoće suditi greh.
Amen.
I onda puno je priča o dobroti Božjoj. Bog je dobar. Bog je dobar samo zato što vas trpi čekajući da će neko, bilo ko, bilo gde, doći do pokajanja.
Amen.
Božja dobrota i Božja ljubav se pokazuju u ovome. Bog je vama otvorio vrata neba i pokazao put kojim da idete. Ako nećete ići tim putem, on će biti Bog koji će biti vaš sudi. To. I mi moramo jednostavno skinuti rukavice kada govorimo o ovakvim stvarima. Bog će suditi ovom svetu. Bog će spaliti ovaj svet.
Amen.
Bog će uskoro otići u Izrael i pokrenuti jedno pravo probuđenje, a ljude ostaviti, čak i u ovoj poruci, da pričaju o doktrinama i da pričaju o Hristu koga su propustili. I onda neka mi neko da bilo koji razuman razlog. Zašto ne? Zašto propustiti tako nešto? Čekajte. Je li ima nešto razumno u tome? Ovako nešto, ovakav dar propustiti. Ovakav poziv. Ovakvu priliku. Pa hajde da svi zajedno na celom svetu, kogod ovo gledao, slušao, razmišljao, kome ikšta stalo do ove poruke, hajde da uradimo ovu jednu stvar. Hajde da skinemo tela od nikejske košulje mlakosti sa sebe.
Amen.
Hajde da budemo pošteni sa sobom i sa Bogom. Hajde da konačno nađemo sat vremena da budemo sami sa Bogom, da ispitamo svoje srce, da sredimo to. Jer postoji granica do koje propovednik može dovesti ljudi. Pravi propovednik, pomazan Svetim Duhom, pastor, učitelj, prorok, šta god jeste, evanđelist. Titulišite kako vam volja. Ali on može dovesti čoveka do jednoga mesta da mu pokaže, bukvalno da mu nacrta šta treba da uradi. Da mu do detalja to objasni. Kako da se pokaja, kako da prihvati, kako da ispoveda. Ja vam mogu reći rečenice koje treba da ispovedate na oltaru Gospodnjem da bi bili prihvaćeni. Ali ja ne mogu to uraditi mjesto bilo koga od vas. Zato što je to vaš izbor, vaša slobodna volja, vaše pravo, vaša odgovornost, vaša sudbina, na kraju krajeva o vašoj koži se radi. Do toga možemo doći. Mogu biti sa vama sam, ako treba, kad hoćete da se molite, da bi prihvatili Hrista. Mogu vam, ako mi Božja milost dozvoli po inspiraciji, reći koji deo pisma da citirate u molitvi vere, dok pravite tu molitvu predanja i prihvatanja Isusa Hrista kao svog gospodara koji živi u vama. Ali to ne mogu uraditi umjesto bilo koga na ovom svijetu. Zato što je to vaša odgovornost. Ja znam, moja najveća greška u životu koju sam pravio u službi, što sam ljude vukao za rukav. Pa ti moraš ovo vidjeti, pa moraš ovo razumjeti, niko ništa ne mora.
Amen.
Niko ništa ne mora. Nikodeme, ti moraš biti u kraljevstvu Božjem, ne mora. Ne zato što Bog ne želi, nego zato što on ne želi. Ti moraš da se pokaješ, ne moraš. O tvojoj koži se radi, ali to ne moraš uraditi. Ti ne smiješ propustiti nebo, smiješ. Ako ga ne ceniš dovoljno, ako ga ne voliš dovoljno, ako nemaš dovoljno poštovanja u svome srcu za to nebo i za taj dar i za toga Hrista, propustit ćeš. Ali smiješ to da uradi. Dokaz su vam milijarde bukvalno ljudi koji to odbijaju. Bog im je dao slobodnu volju. Oni imaju pravo da kažu ne Hristu. Posljedice znaju. Ali njihovo pravo je njihovo pravo. Imate pravo da jedete sa toga drveta znanja dobra i zla. Nije ga sasekao Bog. Nije ga izbacio. Ostavio ga je usred Edenskog vrta. I svaki put, kada su odlučili da jedu sa toga drveta, imali su svo pravo da to urade. Imate pravo na svaku vašu doktrinu. Imate pravo na svaku vašu teoriju. Imate pravo na svu pamet ovoga svijeta. Ali ja vam kažem da između svega toga imate pravo i na njega. I bra Brahan bi to rekao na njegovom jeziku. Šta ćemo mi učiniti s ovim Isusom nazvanim Hristom? Šta ćeš ti uraditi? Danas i ovo. Danas 20. decembra 2020. 55 godina nakon što je prorok uzet sa zemlje. I onda ljudi kažu, Dragomire, bilo bi sve jednostavnije da je brat Braham tu, pustite glupost.
Amen.
To su glupost.
Amen.
Šta je bio na kraju krajeva William Braham? Bio je prorok. Kao što je bio Ezekiel, Daniel, David, Mojsije. Prorok s koga je govorio Bog. Ali onda uzmite samo knjigu Nadprirodni život William Brahama i čitajte zadnje poglavlje, njegovi posljednji dan. To je koje je pisao, to je tako nazvao. Njegovi posljednji dan i opisuje njegov put od mesta gdje je propovedao do Amarila, do Teksasa gdje je bila automobilska nesreća, opisuje kako je odlazio Bogu, kako je predavao svoj život Bogu i znate šta? Postoji jedan anđeo i jedan čovjek koji je bio sa Williamom Brahamom i u tim kolima i odveo ga u nebeska prostranstva. Ali taj neko koji je bio sa njim, nikada, nikada ga više ne mogu ubiti. Nikada mu više ni jedna automobilska nesreća ne može naškoditi. On je bio mrtav, ali sada je živ. Njegov prorok je otišao sa životne i sa verske scene ovoga sveta, ali taj moćni anđeo sa zavetom duge nad svojom glavom je i danas ovde. I da vidim tog junaka koji će mu se suprotstaviti. Da vidim toga koji će sprečiti da on sprovede svoju volju ovde na zemlji. Taj moćni anđeo, šta se ispunilo? Kažete, sve bi bilo lakše da je brav rakan sa nama. Ne bi. Ne. Znate zašto? Zato što bi vi trčali do brata Abrahama. Brate Bil, moli se za mene. Brate Bil, moli se za mene. Brate Bil, šta ti je Bog rekao meni? Brate Bil, imaš li ovako govori Gospod za mene? Brate Bil, imaš li ovako govori Gospod za mene? Imam, brate, dođi. I bratu Bilu bi vi uzeli i dan i noć i ne bi imao mira od ljudi ovoga sveta. Ali Bog je rekao, privukao sam njihovu pažnju. A sada šta hoćete više od mene? Dao sam vam u Teksasu da me slikaju. Vama nevednici sam dao da potpišu najveći umovi fotografije ovoga sveta i laboratorije, da je to jedino nadprirodno biće koje je snimljeno u istoriji sveta. Bio sam u Švajcarskoj dole, vatreni stub, o njemu govorim, o Isusu govorim. Bio sam dole, pozirao sam im. Pa to je tačno uradio. U Švajcarskoj to je 1000 i nešto kilometara od nas. Možda malo više. A šta je bilo? Tamo je bila 50-100 propovednika. Ne znam koliko ih je bilo. Puno sa svega i svačega, svakakve denominacije. Brate, Abraham, ne možeš ti nama garantovati da to nije spiritizam. Brat Abraham samo što nije pao u nesvet. Pa kaže, pa braćo, kako će spiritista propovedati ovo evanđelje? Ali može li se taj anđeo sad pokazati ovde? Vidi, vedar je dan. Može li se taj anđeo sad pokazati ovdje? Može, to što je to. Ali može li sada to da bude tu u ovom uglu da on može slikati zbog blica? Može i to. I evo vam slike u knjigama.
Amen.
Evo vam slike u knjigama.
Amen.
Pa taj anđeo gospodin se uopće nije skrivo ni od koga. Brav Rahav ispropoveda crkvena doba, napiše nešto na tabli, anđeo dođe, napravi tu istu sliku, napiše to isto. Pa nije se on skrivao.
Amen.
Kod koga je on sakriven? Od nevjerničkog pogleda. Onaj ko neće da veruje, neće da veruje.
Amen. Amen.
Ali ja vam kažem, taj anđeo gospodnji, kada je brat Abraham završio u Amarilu u bolnici, njega više niko nije bio mogao raditi. On je ranjen na Golgoti. Ranjen je za prestup. Moj greh je bio na njemu. On je postao moj spasitelj, a njegovim ranama ja sam izlečen. I danas je ovdje. Bukvalno ovdje. U tvojoj sobi, dok se moliš. Dok slušaš pesme, on je tu. Posmatrate, gledate. Zna kada si svedočio za njega. Zabeležio je tu svoju knjigu i nikada neće zaboraviti. Nikada. Pomenut će to pred anđelima i u slavi nebeskoj. Znate? Kako znaš, Dragomire, da je to tako? Zato što je on rekao, ko se postidi mene pred ljudima, postideće se sin čoveči i njega pred ocem i pred anđelima. Ali zato što se ti nisi stideo njega pred ljudima, i on će prozvati tvoje ime pred ocem i pred anđelima. Ti si zaboravio kog dana si svedočio za njega, ali on nije zaboravio. E, on se svega sjeća. I on je ovdje danas. I on kaže ljudima, zada po najbolje mojoj inspiraciji koju znam, on bi rekao danas, uzmi me. Šta ćeš učiniti sa ovim velikim darom? Bog ti je darovao sina, poslao na Golgotu i njegovog duha darovao tebi. Dosta priče o njemu. Dosta teorije o njemu. Dosta analiziranje njega. Dosta zagledanje na njega iz svih uglova. Uzmi njega i reci, Gospode, živi u meni. Ja verujem da Hrist uskrsnuo iz mrtvih, sada živi u meni. Verujem da isti onaj koji se spustio na dan 50. u delima apostolskim u gornju sobu, verujem da taj isti Bog sada živi u meni. Ne neki drugi, taj isti. I on će jedva čekati da uđe i da potvrdi vaše ispovedanje. Čak vas neće ni ukoriti, a mogao bi. A mogao bi reći, pa zašto ste toliko dugo oklevali?
Amen.
Možda će na njemu biti samo jedan osmeh sete, kao što je bio na zadnjoj večeri. Kada je rekao učenicima, zar sada, posle svega, vi stvarno ipak verujete? A oni su rekli, gospode, sada verujem. Tri i pol godine. Sve isceliteljske službe. Lazar podignut iz mrtvih. Sve te stvari koje Isus uradi. Sve propovedi, sve vizije, sve. Sve ono što mi čitamo u evanđeljima i more onoga što je Jovan rekao, ne mi sve knjige sveta bile dovoljne da se napiše šta je on sve uradio. I sve su to vidjeli. I još nisu verovali. I onda posle 3,5 godine kada njega treba da uzmu, da ga vode na razapinjanje, kada on treba da bude jagnje položeno za naše grehe, oni kažu, evo sada veruj. Stvarno. I posle svega. Posle svega, sad veruješ.
Amen.
To je jedan uzak olakšanja više. Zar sada veruj? Više nego ukora, više olakšanja. Evo konačno. I kada vi dođete i kada kažete, ja sada verujem da Hrist živi u meni.
Amen.
Mir koji je prevazilazi svaki razum, sada je u meni. On je moj mir. Kao što bolesnik mora reći, ja sam zdrav, tako hrišćanin mora reći, on je moj mir koji sada živi u meni, ne sutra, sada.
Amen.
On je moja pobeda.
Amen.
Ja znam da je to tako. Pričao sam Aladinu i Emi pre neko, juče. U stvari reći ću, znači neki, lego sam i nisam mogao zaspati, neki kriticizam, neki umor, svašta je došlo na mene, što sam znao da je djavo. I onda sam počeo da se molim i rekao sam, Bože, ovako stoje stvari. Ti demoni su jači od mene. Činjenica, tako. Ima ih više, ja sam sama, niko zna ima koliko. Pametniji su od mene. A jesu. Još od Edenskog vrta oni varaju ljudi. Iskusniji su od mene. Ja sam rođen 1970. a oni, što se tiče ljudske istorije, traju već 6000 godina. Uporniji su od mene. Ja znam da oni imaju samo jedan cilj.
Amen.
Zašto seju ovakve kritičarske misli u moje srce ove noći? A njihov jedini cilj je da vode moju dušu u pakao.
Amen.
I znaš šta, gospode, ja im ne mogu ništa. A šta mogu da ih, čak ih ne vidim. I da se ja tu sad nešto batrgam svojom snagom, ja ću ovo, ja ću ono, ja ću vam pokazati. Da proći ću kao Skevini sinovi. Ali ja znam nekoga koji je njih pobedio. Ja znam da si ti bio na krstu onoga dana i da si ti postao moćni pobednik. Ja znam da si ti išao u najdublje delove pakla, uzeo ključeve od satane, izašao napolje i dao darove ljudi. Ja znam da si ti bio mrtav i da si sada živ. Ja znam da si ti pobedio za mene. Ja kažem, tvoja pobeda je moja pobeda. Zaspao sam ko jagnje. Jer on jeste moćni pobednik.
Amen.
I zato vam kažem, da ispovedate izlečenje, to je malo. To mora biti, zato što je to paket spasenja.
Amen.
To je deo spasenja.
Amen.
On ne može pobediti greha da ne pobedi bolest.
Amen.
Isus Hrist ne može pobediti greh da ne pobedi bolest. Zato što su bolesti prouzrokovane grehom.
Amen.
Znači, ali uzmite njega i sa njim imate sve.
Amen.
Imate spasenje, imate izlečenje, imate otkupljenje, imate radost, imate mir, imate pravdu, imate posvećenje, imate čisto srce, imate novo srce.
Amen.
On je umro za to.
Amen.
I on jedva čeka da nakon svih godina, kako su ljudi u ovoj poruci, neko dođe i kaže, gospode, ja verujem da si mi ti dao novo srce.
Amen.
Braćo i sestre, on je umro za to.
Amen.
Razlog zašto je bio na krstu Golgote evo činim novi savez u svojoj krvi. Ne kao što sam načinio savez sa vašim očevima u pustinji, kada je Mojsije prorok njih vodio i kada sam ja zapisao zapovesti na kamenoj ploči. Ovaj put ja ću svoje zapovesti zapisati na vašim srcima. Zbog toga je umro. I on jedva čeka da bilo ko od nas dođe i kaže: Gospode, ja verujem da si mi ti dao novo srce.
Amen.
I verujem da si izlio svoju svetu ljubav u moje srce.
Amen.
I verujem da je božanska ljubav ispunila moje srce.
Amen.
I kada se to desi, vaše hrišćansko iskustvo neće biti teret koji nosite, nego uživanje bez koga ne možete da živite. Jutro smo gledali taj film Put hrišćanina, jel da, Filip? Put hrišćanina, i tamo je čovjek koji je imao natovaren bagaž kao prtljak neki koji je nosio na svojim leđima greha i tereta ovoga sveta. I želao je toga da se reši. I išao je ka gradu nebeske slave. Ali njegov cilj, njegova vizija, njegova želja je bila da se reši tereta. Reši napora, reši muke. A Isus je rekao: dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, uzmite moje breme i moj jaram, jer su moje breme i moj jaram su laki. I na kraju ove službe polako ćemo završavati. Ima jedna stvar koju želim da govorim. A to je da ono što najviše ljude sprečava da uđu u Hrista je njihov trud da budu bolji. Za ne kaže pismo, nije do onoga koji trči, nego do Boga koji daje milost. Trud. To nekada ljudima izgleda tako duhovno. Ja ću pokušati ovo, pokušat ću ovo.
Amen.
Pokušat ću da ne pušim, pokušat ću da ne pijem, pokušat ću da ne lažem, pokušat ću da se ne svađam, pokušat ću da ne planem, pokušat ću da zadržim svoj mir, trudit ću se da budem bolji čovjek.
Amen.
Znate zašto to nije biblijski? Zato što ovom čovjeku pomoći nema. Ovakav kakav jeste,
amen,
ne treba Bogu.
Amen.
Telo i krv, kaže Biblija, neće naslediti carstvo Božje. I Bog nikada nije upočak i ovo telo, vidite. Nikada ne može ući. Razlog zašto ja ne mogu vidjeti nebo sada. Razlog zašto mi ne možemo biti u nebo, zato što ovo grešno telo nije dostojno da bude tamo.
Amen.
Telo i krv neće naslediti carstvo Božje.
Amen.
A kada se trudimo da mi popravljamo nepopravljivo,
amen,
ovo ne može da se popravi. A isto tako i moja duša ne može da se popravi. Moj unutrašnji čovjek ne može da se popravi. Pavle u Efezanima, 3. glava, govori da imamo unutrašnji čovjek. Naše misli, naše osjećaje, naše želje, koje su uvek samo zle. I mi se trudimo da to popravimo. Evo, potrudit ću se da imam pitomiji karakter. Potrudit ću se da imam manje naglu narav. Potrudit ću se i pokušat ću da bude manje nervoza. To je popravljanje nepopravljivo. Bog ništa od ovoga neće popravljati.
Amen.
On će mi dati novo telo.
Amen.
Bog neće popravljati ni moju dušu. Bog će je ubiti na oltaru. I zato je na novo rođenje umiranje, ne popravljanje. Svatate? Ne možete svojim naporom da se trudite da budete bolji.
Amen.
Vi ćete uvek iznova biti razočarani. Zato što je pravo hrišćansko iskustvo prepuštanje sebe Svetome Duhu.
Amen.
Dozvoljavanje da Sveti Duh živi u vama. Evo, uporedite to sa nečim što vam može biti blisko. Dosadno propovedanje. Je svako ono propovedanje kroz bilo koju osobu kroz koju ne govori Isus Hrist, Sveti Duh. Nema Svetoga Duha i nema života u tome. I zašto? Ljudi će pokušavati da budu pristojni, pokušavati da sede, pokušavati da slušaju, pokušavati da ubede sebe da je to Bog. A nije. Zato što će se osjećati prazno, nemirno, dosadno. U većini slučajeva jedva čekaju da se to završi i da počnu da pevaju. I to vam je razlog zašto u crkvama današnjice, denominacijskim, imate mnogo pevanja, malo propovedanja. Vrlo je jednostavno. Ljudi hoće da izguraju propovedanje zato što je dosadno. Ako je dosadan kad priča pola sata, pa možete misliti koliko će biti dosadan kad priča dva sata. A dosadan je zato što to ne dolazi od Boga. Ali kada imate pomazano propovedanje gde osjetite da vam govori Bog, vi ne želite da to stane. Bože, govori mi i dalje. Bože, govori mi i dalje. Zato što tvoja osjećanja su podignuta, tvoje srce je podignuto, teret odlazi. Zato što je to Bog. I sada kako jedan propovednik sebe dovede u takvo stanje da Bog govori kroz njega? Vrlo je jednostavno. Ali stvarno je jednostavno. Dođe i kaže: Gospode, ti si rekao, kada vas budu izvodili pred sudije zemaljske, nemojte brinuti o tome šta ćete govoriti, jer će duh oca vašega govoriti iz vas. Je to rekao? I onda samo dođe taj propovednik i kaže: po tvojoj reči, Gospode, po tvojoj reči, Gospode, neka se tvoje pismo ispuni, ja nemam, sklanjam svu svoju pamet, nemam pojma o čemu ću govoriti. A ja se prosto prepuštam u tvoje ruke, neka tvoj mili sveti duh dođe i neka koristi moje usta. Jel to bude tako? Jel on nikada izneverio? Ne, samo sam ja izneverio, on nikada. I čim ubacim svoju pamet, čim ubacim svoje ideje, čim ubacim svoj razum, izneverio. Tako vam je kod svega drugog. Kako ja da se oslobodim svoje stare prirode? Znate šta? Priroda Dragomira Despota, koju je on nasledio kroz krvnu liniju kroz koju je rođen, je nešto apsolutno nedostojno da živi. I vaše.
Amen.
Ja kažem: Gospode, meni to ne treba.
Amen.
Meni ne treba ni moja pamet, ni moja nervoza. Meni ne treba ni moj bes, ni moja svađalačka priroda.
Amen.
Meni ne treba ni ova ljubomora, ne treba mi ni ova tašti. Jedino što meni treba je, Gospode, da ti živiš u meni. Dozvoli da tvoj mir živi u meni. Dozvoli da tvoja ljubav živi u meni. Dozvoli da se ispuni u mome životu pismo: ljubav Božija je Duhom Svetim izlivena u meni. Vi na božansko izlečenje ćete možda nekada morati čekati nekoliko nedelja, ali na ovo Bog jedva čeka da vas time ispuni. I prosto vežbajte da se ne trudite, da se prepuštate. Tako je, da li je to tako? Bolno je jednostavno.
Amen.
Znači, boli koliko je jednostavno. I ja se pitam, jednoga dana ljudi koji to propuste će na sudu, će ih Isus pitati: zašto to nisi uradio? Čekaj, ajde obrazloži. Evo sad zamislite da ste na sudu i da vas Bog pita: zašto niste prihvatili Svetoga Duha da živi u vam? Koje je obrazloženje? Šta? Ja, zato što Braham je rekao da će ljudi to propustiti zato što je to toliko jednostavno. Ljudi misle. Znači, pa vi vidite dokle smo mi došli kao doba, kao generacija, kao hrišćani. Mi pričamo o nečemu čega nema. Kao taj luteranski propovednik, on je pričao o darovima koje nema. On je pisao knjigu. Svatate li to? Pisao je knjigu o nečemu. Kako možeš pisati knjigu o nečemu što nemaš? Kako? Kako je to moguće? Kako ja mogu pisati knjigu o fudbalu kada ne znam da šutnem loptu? Kako? Kako je? Kako ja mogu komentarisati fudbalsku utakmicu kada ne znam? Pa ne znam. Mislim, to je... Ja i fudbal smo ono katastrofa. Ja sam jednom u osnovnoj školi dao neki gol, pa svi su se smejali, onda da gol. To je bilo nepojmljivo, to su moje drugove. I kako ja sad tu mogu se praviti pametan o tome da pričam o fudbalu, o taktici fudbala, kada nemam blage veze. Znači, ja gledam ljude koji igraju fudbal, ja ne znam zašto oni trču. Za mene je to gubljenje vremena. I ovaj čovjek uzeo da priča o duhovnim darovima, a ne, nema ni jedan. Pa dobro, to čak i nije tolika tragedija. Ali kada mi pričamo o Hristu, o miru, o počinku, a najgrešniji komšija vidi da vi to nemate. Znate, to se ne može sakriti kao ni zaljubljenost. Znate, ako neko priča da ima mir, a uvede sebe u takve napade histerije, vidjet će. I on sam, ali i svi oko njega da nema. Mi pričamo o ljubavi, puna su usta ljudima ljubavi, a glože se i svađaju kao ni jedna generacija pre njih na zemlji. Pričaju o ljubavi, a zavide svakome koji ima nešto realno od Boga. Zato što remeti nirvanu. Znate, kada se nadprirodno pojavi među ljudima i ljudi vide da je to Bog, osete, znaju da je to Bog. I ne mogu to isfolirati, ne mogu to iskopirati, ali onda bi to da učutkaju, jer ajde neka sve bude onako kako što je bilo ceo na život. Samo neka se voda ne talasa. Ne trebaju, bra Braham je rekao nama, ne trebaju kopije. Bljutave kopije kada je nebo puno originala.
Amen.
Na nebu imate realno izlečenje, realan mir, realno Krista, realnu pobedu, realnu ljubav, realne blagoslove, realno uznese. Samo iskoračite svojim usnama i recite da je to tako.
Amen.
I reci da je to za tebe. Ja sam odavno rekao i stojim iza toga najbolje. Jedina prava molitva je odgovorena molitva.
Amen.
Amen. I sa ovim ćemo zaista završiti, ali želim i ovo da vam kažem. Nema odgovora na molitvu, a da taj odgovor ne bude prvo u tebi. Koliko tražiš da Bog reši neki tvoj problem koji te muči. Ljudi obično misle ovako, Hrišće. Kada Bog reši taj problem, ja ću imati mir. Je li tako? Kada mi Bog skine ovaj teret, ja ću imati mir.
Amen.
Kada Bog promeni ovo u mome životu, ja ću imati više mira i bit ću bliži Bogu. Ali Boži put je ovak. Kada ti budeš imao mir, a tvoj život bude u jednakim okolnostima kao što je sad, to je ono što Bog želi. Jer Bog vas pritisne okolnostima, da bi vam pokazao šta ne valja u vama. Sve okolnosti kroz koje prolazite u životu. Sve. Od poslovnih, od privatnih, od porodičnih, ovakvih, onakvih. Sve okolnosti u kojima padate. I pokazujete nešto što nije hrišćanski život. Sve te okolnosti vam Bog šalje u život da vam pokaže šta je u vama. To je Abraham rekao. Mislim da se propoved zove reakcija na akciju. Znači, neko me napadne, a moj odgovor na taj napad pokazuje šta je u meni. Znači, brat Braham je bio na službi gdje su mladići i devojka došli i bukvalno su dok je on propovedao počeli se ljubiti. I on je rekao, gospodo, prijatelji, nemojte to raditi zato što nije pristojno, ovo je verska služba. Oni su nastavili da se smeju i nastavili su to da rade. Pre toga je Bog proroku rekao, Satana je pripremio zamku za tebe. I brat Braham nije znao o čemu se radi. I oni su počeli da, sad već ono otvoreno, da idu mnogo dalje od ljubljenja, pred svima, pred crkvom. Došli su tu da ponize crkvu. Vi takvu vrstu scena možete. Ne možete nekad se mogli otići u park, bilo koji u Novom Sadu, u podne, sjetiti malo na svež vazduh, sada više ne možete. Tamo se grle po klupama, ljube se, haos. Znači, jedino vam ostaje da šetate ulicama, ali tamo više nemojte zalaziti. A i ovi su došli u sred crkve da to rade. I brat Braham im drugi put kaže, Nije ovo mjesto za takve stvari, gospodine. Ako želite da vodite ljubav sa tom mladom damom, izađite iz crkve i to radi. I onda je došlo pomazanje. Anđeo gospodnji je došao tam i rekao je, šta god kažeš, bit će tako. Prorok, šta god kažeš. I onda mu je rekao, ako kažeš smrt, bit će smrt. Ako kažeš slepilo, bit će slepilo. I više nikome nije bilo do šale da se strah gospodnji spustio u salu. Ovi dvoje su ga gledali sa samrtničkim gledanjem. Ako kažeš slepilo, bit će slepilo. Ako kažeš smrt, izneće ih odatle kao Ananiju i Safiru iz dela Apostola. I pravi Rakam je stao i posle par sekundi je rekao, opraštam im u ime Isusa Hrista. I to je bilo olakšano. I anđeo gospodnji mu je rekao, to je zamka koja je pripremljena za tebe. Jer shvatite to. Sve što ljudi rade oko vas, rade zato da bi vama pokazali šta je još u vama. I onda ako vi nalazite da vaše reakcije ne odražavaju Hrista, to vam pokazuje da treba da nastavite sa svojom verom,
Amen.
Sa pokajanjem,
Amen.
Sa ispovedanjem, sve dok ne dođete do mesta da reagujete kao brat Braham na toj službi. I to uvek. Znači, vi nigde nećete sa božanskim izlečenjem stići na ovaj način. Bože, ja verujem da sam tvojim ranama izlečena osoba. I ste jako dobro počeli. Ali sutra dan osetite bolove u svome grudnom košu, zabole vas pluća malo. Osetite da otežano dišete. I Bog je dozvolio da se to desi. I kako podne prolazi, vi mislite, bit će bolje predveče, a predveče bude još gore i gore. Gospode, nema ništa od ovoga. Nema ništa od ovoga. Ili ja to ne razumem, ili to nije za mene. I poreknete ono što ste juče izgovorili. Ali ako u tim večernim satima, kako večer prolazi, a vama onda počinje znoj da curi niz lica. Gospode. Pa gospode, i vi se vraćate u stanje, jutre ste ispovedali da ste izlečeni, a onda ponovo sebe dovedete u molitveno stanje što ja zovem preklinjanje. Gospode, isceli me, pomozi me, ja ne mogu više ovako da živim, ne mogu, gospode, isceli me. Ej, juče ste mi u lice rekli da mi veruje.
Amen.
A danas? A sad? Razumete, morate nastaviti u tim okolnostima. Zato što vi ispovedate stvari koje još nisu realne. Vera je imanje stvari koje nisu realne. Ja imam sina, rekao je Abraham. Sara će mi roditi sina. 20 godina, to još nije bila realnost. Nastavio je da govori. Sve dok se sila Božja nije spustila i to mu dao. Ista stvar je sa vašim izlečenjem. To malo znoja te večeri moglo je uništiti vaše ispovedanje. I kad ćete ispovedati? Ako nećete u nevolji, nemojte nikad. Onda vi čekate da vam bude bolje, pa da opet kažete, gospode, ti si mi izlečio. Ne, reci to kad umire. U danima službe brata Brahama čovjek je umirao od raka. I on je ispovedao njegovim ranama izlečen. I tri puta je dolazio do ivice smrti. Gde su svi očekivali da će umreti. Bukvalno. Nesvestica, razpada mu se telo, sve. Lekari mu daju nekoliko dana, nekoliko sati života. Nastavi u takvom stanju da ispoveda. Ja verujem da je Isus Hrist na krstu Golgoti izleči. I onda se malo oporavio, ali nije umro. Pa je nastavio, pa opet došao do smrti. I dalje je ispovedao. Pa treći put tako. I posle toga je Bog stupio na scenu. Ista je stvar. I sa ispovedanjem vašeg mira. Gospode, ne mogu da kontrolišem. Burno reagujem na nepravdu. Gospode, Ljudi dođu moliti se tako. Evo bukvalno ovako. Gospode, ti znaš me. Ti znaš da sam ja čovjek koji ne podnosi nepravdu. Pa moram reagovati. Moram. Ma reći ću to. Ma makar me koštalo svega. Evo ti znaš. Hoću. Takav sam. Jesi? Ti moraš biti drugačiji. Kako je podgovorio?
Amen.
Moj stari čovjek je razapet na krstu Golgote. Ne živim sada više ja, nego živim Hristom. I onda ćete ponovo doći u situaciju da vas neko tako bezobrazno iziritira. Da ćete reći, ma majmune jedan ušić ću ti učupati. Ma sad ću ti ušić. Sad ću ti pokazati. Dostaviš. I onda se taj okrene prema vam i kaže, ja krišćaninu jedan. Ali vidite, to su upravo ispovedanje vam treba u tim trenucima više nego ikad. Više nego ikad. Moje ponašanje, moja bol, najveći neprijatelj božanskog izlečenja je bol. Bol, bol, bol. Da ne boli. Ne bi bilo tako teško. Znate, najlakše je propovednicima da propovedaju božansko izlečenje zato što njih ne boli. Ali tu osobu koja ima ovo ili ono, ona se raspada, nju boli glava, osjeća bubnjanje ušima. Taj bol postaje nepodnošljiv kada dugo traje. I bol je najveći neprijatelj božanskog izlečenja. Zadnje iskušenje koje Hrist imao na zemlji bila je fizička bol. Zapamtite to za ceo život. Satana ga je lomio doktrinama, lomio ga je glađu, lomio ga je žeđu, lomio ga je strahom, lomio ga je svim demonima pakla, ali na kraju njegovog života on je njemu nameo nesnošljivu fizičku bol. Bičevali su. Razapeli su. Ja sam jednom na poslu koji sam radio ubao ekserom u petu, pa ja sam vrištao cijelu noć od bola. Pa mogu misliti šta je to bilo, razape, probosti čovjeku ruke i noge. To je bio bol protiv vere. To je bio bol protiv vere. I to je bilo zadnje Hristovo iskušenje na zemlji. Ali je pobedio to veru. Ja što je rekao, ja sam sin Boži koji on na ovom krstu ispunjava reči Boži. Na ovom krstu ja postajem spasitelj sveta.
Amen.
Ista stvar, ispovedanje vam ne treba samo u dobrim vremenima, ono vam treba kada pravite greške. Ono vam treba kada ste slabi, jer sa tom rečju, kada ste slabi, postaćete sili.
Amen.
I ako kažete, ja sam slobodan.
Amen.
I pun Svetoga Duha.
Amen.
Posle takvih iskušenja, Sveti Duh će doći i obrezati vaše srce i vi ćete postati ono što govorite da jeste. I to je ta. Nemojte odustajati kad se malo znoja pojavi. Nemojte odustajati nikada. Zato što imati Hrista je najveća privilegija koja vam je ikada. Može se radim pomoliti.
Dragi Gospode, stojimo pred Tobom, Oče. U ime Gospoda Isusa Hrista, jedinoga spasitelja našega i Boga našega, Gospode. I Bože, razmišljajući, Gospode, o reči Božijoj, propovedi koju smo slušali, Gospode, čudim se, Gospode, kako ljudsko srce može samo biti tvrdo, Bože, i zašto je ono tako tvrdo, Gospode. I neke stvari možda nikad nećemo znati sa ove strane, Gospode, ali znamo, Bože, da si ti jedini koji menjaš srce, Oče. Sveti Duh i obrezanje Svetog Duha, obrezanje srca je jedina stvar, Gospode, koja čini smisao cele hrišćanske vere, Gospode, biti nanovo rođen, biti promenjen, biti istinski, Gospode, ujedinjen sa Svetim Duhom Bože je cilj kompletne hrišćanske vere, Oče. Tako molim se za otkrivenje reči Bože koja je bila propovedana, Bože. Molim se, Gospode, za milost, Gospode, da ovladamo Tvojim obećanjima, Gospode, pogotovo o ulasku u obećanje. I Bože, ono što je bilo u Starom Zavetu, Sveti Duh, obećana zemlja, Bože, danas Sveti Duh je krštenje Svetim Duhom, Oče. Današnje obećanje je Božje jedinstvo sa Hristom, jedinstvo sa reči, Oče. Bože, pomozi nam da ove stvari koje je brat Dragomir propovedao, Bože, ne pređu preko naše glave, oče, i da kažemo, a da, već smo to čuli, ili da kažemo, ah, pa on to samo tako kaže, Bože, već jednostavno, Bože, da uzmemo, Bože, te stvari, Bože, provarimo sa Biblijom i primenimo svaku stvar, oče. Tvoj prorok je rekao da je večernja poruka večernjeg vremena, Bože, primeniti znak, primeniti, Gospode, Svetog Duha u svom životu, oče. Primeniti to verom, Gospode, i usvojiti, Bože, Svetoga Duha, oče. Tako, Gospode, molimo se, Gospode, da to što je tvoj prorok rekao da je suština poruke ovog vremena bude stvarno iskustvo svih nas koji smo u ovoj sobi, koji slušaju kroz streaming, Gospode, svih nas koji želimo biti pravi hrišćani, svih nas koji želimo, Bože, da hodamo u svetlu kao što si ti u svetlu i da hodamo u božanskoj ljubavi i veri, Gospode, i Božjoj slavi, oče. Tako, Gospode, molimo se da milost Isusa Hrista bude sa nama. Molimo se da otkrivenje istine i samo istine bude sa nama, oče. Bože, molimo se da naše srce postane neosetljivo na sve te laži koje su izgovorene u ovom dobu u ime Isusa Hrista i u ime religije, a da budemo osetljivi samo na vođstvo Svetog Duha i samo na reči, da samo na reč, oče. Ti si rekao, upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi, oče. Ti si rekao, ko ima sina, ima večni život, a ko nema sina, gnev Boži ostaje na njemu, oče. Tako, ovo je život večni, poznati tebe, jedinog istinitog Boga i onoga koga si poslao, Isusa Hrista, oče. Tako, Bože, neka ta obećanja i ta milost od darovana ovoj generaciji kroz večernje svetlo ove poruke, Bože, postanu naše vlasništvo, iskustvo, Bože, i nešto u čemu ćemo uživati sve do dana uznesenja i preobraženja naših tela, oče. Tako, oče, molimo se za, da jednostavno tebi bude sva slava, Bože, molimo se da nastavimo, Bože, da tamo gde smo stali, da nastavimo dalje, Bože, ako treba da se vratimo, ispravimo stvari, molim te, da vidimo te naše greške i sve ono što smo možda činili, a nismo ni znali da je to neispravno, oče. Bože, pomozi nam da ispravimo kompletno naš život, kao što je jednom brat Braham rekao da je prevrnuo svaki kamen u svom životu dok nije video, Bože. Tako pomozi nama da budemo oni koji vidimo, oče. U ime Gospoda Isusa Hrista. Amen.